Goeiemiddag vriende en baie welkom ook so by ons bidtier geleentheid vanmiddag. Ek groet u in die wonderskone naam van ons Here Jesus en dis ook so 'n kosbare voorreg om vanmiddag hier te kan wees. Nou ja, vriende, ons is tans besig om te kyk na die wapenrusting van God soos wat ons dit vind in Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 tot en met vers 20 en ons sien dat het belangrik is dat ons as kinders van die Here die volle wapenrusting van God sal opneem, dat ons nie net 'n gedeelte daarvan sal opneem nie, maar dat ons die hele wapenrusting sal opneem. Dis ook God se wapenrusting wat hy vir ons gegee het sodat ons ook so staande kan bly in hierdie geestelike stryd en hierdie geestelike oorlog waarmee ons te doen het. Nou ek wil vir ons net weer hierdie gedeelte lees en ons lees dan uit Efesiërs 6 vanaf vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die ruste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle rendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vurige pile van die bose sal kan uitbrus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Net tot sover uit die woord van die Here en kom ons sit net so, dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Here, dankie dat ons in hierdie middag voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie dat ons ook weet dat ons in hierdie middag ook ons krag in U kan vind en dat ons ook ons hulp in U kan vind. En ek dink aan die psalmdigter daar in Psalm 121 wat hy sê, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het. En Here, hoe wonderlik om te weet dat U sluimer of slaap nie, maar Here, U is alomteenwoordig. Here, U hou elke oomblik, hou U oor ons wag en kyk U na ons en lei U ons en wys U ons waar ons moet gaan. En daardeur kan ons U in hierdie middag loof, Here, omdat U wonderlik is, omdat U waardig is om aanbid te word, want aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Vader, ons wil vra dat U ook nou met ons sal wees, dat U ook U woord vir ons sal open, waar ons tans besig is om te kyk na die wapenrusting. Here, kom help ons om te verstaan, kom gee ons wysheid, kom gee ons insig, dat ons ook hierdie waarhede in U woord kan verstaan en dat ons ook dit in ons lewens sal toepas, sodat ons ook nader aan U kan groei en kan doen wat U van ons vra. Ek kom vra ook, Here, dat U my ook sal wysheid gee, dat ek ook hierdie boodskap kan oordra en dat U ook daardeur verheerlik sal word. In Jesus naam bid ons dit, die naam bo alle name. Amen. Nou vriende, ons het verlede week stil gestaan by die gordel van die waarheid en ons het gesien dat die gordel van die waarheid is die fondament waarop die res van die wapens gebou word. As die fondasie nie reg is nie, dan kan die huis nie bly staan nie, so die fondasie moet reg wees. En dieselfde sien ons by hierdie toerusting van die Romeinse soldaat, die gordel moes vas gewees het, hy moes styf vas gewees het, want dan sou die res van die toerusting in plek gewees het. En so is dit belangrik dat ons ook op die waarheid van die woord sal staan, dat ons gevestig sal wees, dat die woord ons anker sal wees, ons fondasie sal wees, dat ons daarop sal bou, want deur die woord van God te ken, vriende, sal ons ook so die duivel kan weerstaan, wanneer hy met sy reens na ons toe kom, dan sal ons hom kan weerstaan met die woord van God. Maar as ons nie die woord ken nie, dan ry ons die gevaar dat ons vir hierdie reens van die duivel kan val. Daardeur is het so belangrik dat ons die woord sal lees, dat ons die woord sal studeer. En soos wat ons Sondag ook gesien het in die boodskap, dat die gemeente in Berea, hulle was studente van die woord, hulle die woord bestudeer, hulle die woord in hulle hart gebere. En dis precies wat die Here van ons verwag, dat ons ook dieselfde sal doen, waar ons Godse woord in ons hart te bere, waar ons ons gedagtes volmaak met die woord van die Here, sodat wanneer die duivel kom, dat ons hom ook kan teestaan. Maar vriende, ons gaan dan in hierdie middag voortgaan deur te kyk na die borswapen van geregtigheid, soos wat ons dit vind in vers 14, wat hy ook daar vir ons sê met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou, liewe vriende, net soos wat die gordel 'n baie belangrike rol gespeel het in die toerusting van die soldaat, net so sien ons ook baie duidelik dat die borswapen het ook 'n baie belangrike rol gespeel. Dit het ook 'n baie spesifieke doel gedien. Die borswapen was baie belangrik gewees, juis omdat dit die soldaat se hart en ander belangrike organe, soos sy longe en sy maag, beskerm het. En die borswapen was gewoonlik gemaak van metaal gewees, en dit het die hele boelryf dan nou van, en die middelryf ook dan nou voor en achter beskerm. En hier die borswapen het juist gekeer, dat die pyle wat deur die vyand afgevuur is, nie die soldaat in die hart of die maag of selfs in die longe tref nie. En sou die vyand van agteraf geskiet het, dan sou hier die borswapening ook beskerming gebied het van agter af. Dieselfde as hy met 'n swaard aangeval sou word, sou dit hom beskerm. Daardeur sou hierdie soldaat nooit sonder sy borswapen oorlog toe gegaan het nie, want anders sou hy gesterwe het, hy sou omgekom het, en so het hierdie borswapen, hierdie beskerming vir hom gebied teen die pyle, teen die aanvalle van die vyand. En net so, vriende, vind ons by God se wapenrusting ook die borswapen van geregtigheid, wat die kind van God dan nou beskerm ook teen die aanvalle van die siele vyand. En nou mag die vraag in hierdie middag wees, maar waaruit bestaan die borswapen van geregtigheid en watter rol speel dit in die kind van God se lewe? Nou, vriende, dis belangrik om te verstaan dat ons gaan kyk na twee gedagtes, twee dinge wat ons sien by die borswapen van geregtigheid, wat het beteken vir die kind van God. Eerstens, net om vinnig vir u te noem, en dan gaan ons dit behandel, eerstens simboliseer dit die kind van God se geregtigheid wat hy in Christus Jesus verkry. So dis daardie geregtigheid wat ek verkry die oomblik wanneer Christus my kom red. En dan tweedens, vriende, sien ons dat dit verteenwoordig dan nou ook die lewe wat ek moet leef, 'n heilige lewe in Christus Jesus. So dis die twee aspekte waarna ons in hierdie middag gaan kyk, wat ons dan nou vind by die borswapen van geregtigheid, wat dit vir die kind van God beteken. Nou kom ons val dan dadelik weg, vriende. Nou eerstens, soos ons gesê het, verwys hierdie borswapen van geregtigheid, verwys dit dan nou na daardie geregtigheid wat jy verkry wanneer Christus jou kom red. So, ons sien, vriende, dat wanneer die Here jou siel uit genade uitkom red, dan kom verklaar jou regverdig voor hom op grond van Christus Jesus se versoening aan die kruis. Met ander woorde, jy sien die skuldbrief wat teen jou was, om met ander woorde, ons weet, ons almal word in sonde gebore en ontvang, ons almal het 'n skuldbrief teen ons. Nou, wanneer Christus jou kom red, dan kom vee hy daai skuldbrief uit, en hy kom vergewe al jou sondes van die verlede, die hede en die toekoms. Hy kom was dit weg, hy kom reinig jou, hy kom maak jou skoon, jy word 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, jy ontvang 'n nuwe lewe, lewe en daardeur staan jy nie meer onder die toring van God nie, maar jy staan nou onder God se genade. Jy is vry. Jy behoort aan die Here. Hy het jou losgekoop. Jy is nou syne en hy is jou koning, hy is jou verlosser. En Romeine 8 vers 1 beskryf dit so mooi. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En dan hierdie versie is ook kostbaar, vriende, dit beskryf daar die geregtigheid wat ons verkry in die Here Jesus, 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. En dan Romeine 3 vers 22, die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof, in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. So wanneer die Here Jesus, vriende, na jou kyk, wanneer hy jou gered het en die Here kyk na jou, dan sien hy sy seun, Jesus Christus, hy sien sy bloed wat gevloei het aan die kruis vir jou sondes. En hier die geregtigheid wat ons in Christus Jesus verkry, vriende, beskerm ons juis wanneer die duivel ons aankla voor die Vader. Jy sien, die duivel staan juis bekend as die aanklaer van die broeders, en ek wil hê ons moet blaai na Openbaring 12 vers 10, wat ons ook die volgende lees. Openbaring 12 vers 10 sê vir ons die volgende, hy sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag vir onze God dag en nacht. En ons weet dat dit is die duivel wat ons aanklaag, vriende. Die duivel staan bekend as die aanklaag van die broeders, en soos wat die duivel ons dan nou aanklaag of selfs beskuldig wanneer ons gesondig het, beteken sy aanklaag dus absoluut niks vir God nie. Waarom nie, vriende? Want jy sien, Christus het daarvoor gesterf. Christus bied vergifnis vir ons aan. Daardoor kan hier die aanklaag dus van die siele vijand nie ons status in die Here Jesus verander nie. Dit verander nie hoe ons voor God staan nie. Romeine 8 vers 33 tot 34 beskryf dit so mooi. Hy sê, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Hoe kostbare gedagte, vriende, om te weet daar die veiligheid wat ons as kinders van die Here in die Here Jesus het. Daar die borswapen van geregtigheid wat Christus vir ons kom aansit wanneer hy ons ook kom red. En ek wil ook vir ons so Sagaria 3 vers 1 tot 4 lees, vriende, dat jy ook hierdie gedagte kan sien dat wat gebeur wanneer die duivel een mens aankla en jy in Christus geregverdig is, dat hierdie aanklagte van die duivel niks beteken nie, maar dat die Here ons vergewe, dat hy ons skoon was. En kom ons lees dan ook, as jy die plek het, Sagaria 3 vers 1 tot 4. Ek hou vir ons voor van vers 1. Daarna het hy my Joshua die hoofpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en die Satan aan sy regterhand staan, om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hier die een nie 'n brandhout, wat uit die vuur geruk is nie? En Joshua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek bekleed jou met fees klere. Daarop sê ek, laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit, en hulle die rein tulband op sy hoof gesit, en om die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. En vriende, hierin sien ons eenvoudig, wanneer ons kyk na vers 2, wat hy sê, toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hier die een nie brandhout wat uit die vuur geruk is nie, en Joshua was bekleed met vuilkleure, terwyl hy voor die engel staan, daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuilkleure van hom om weg, toe sê hy van, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek bekleed jou met feeskleure. En is dit nie precies wat gebeur, vriende, wanneer ons as kinders van die Here, dan nou, wanneer ons gesondig het, en die duivel kom, en hy kla ons aan voor die Vader, dat die Vader ook so, die duivel bestraf, en dat hy na sy, dat hy, wanneer ons dan kyk, dan, wanneer hy na ons kyk, dan sien hy sy seun, en dit wat hy vir ons bewerk het, die vergifnis wat hy vir ons bewerk het aan die kruis, en dan kom vergewe hy ons, en hy was ons skoon, wanneer ons ons sondes bely, sê die Here, dan sal hy ons vergewe, dan sal hy ons skoon was, so hier die aanklagte van die duivel beteken niks nie, want Christus vergewe my, wanneer ek ook so my sondes voor hom bely. Dit vind ons in 1 Johannes 1 Johannes 2 vers 1 tot 2, as ons net soontoe kan bely, 1 Johannes 2 vers 1 tot 2, sê, my kinders, ek skryf hier die dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En dan ook 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So, die Here vergewe ons, en hy kom, was ons skoon. Maar tweedens, vriende, kan hier die boodskapen van geregtigheid ook gesien word, dat die kind van God dan ook die verantwoordelikheid het om heilig te lewe. En die Here stel ons juist daartoe in staat. Ons lees in Efesiërs 4 vers 24, en julle met die nieuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En aangesien God heilig is, vriende, verwag hy van sy kinders juis om ook heilig en toegewyd te lewe teenoor hom. Daardeur is dit belangrik dat die kinders van die Here hulle lewe sal inrig volgens die wil van God vir hulle lewens wat heiligmaking is. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewens wandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Romeine 6 vers 13 tot 4, ja, Romeine 6 vers 13 sê, en moenie julle rede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle rede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Romeine 13 vers 14, maar bekleë julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. So jy as kind van God, vriende, moet nou jou liggaam tot beskikking stel tot God en gehoorsaam wees aan hom en nie aan die vlees met sy begeerlikheid nie. Jy moet nou leer om jou liggaam te kastui vir die sonde en eerder dit beskikbaar te stel vir God alleen, sodat hy in en deur jou lewe verheerlik kan word. Christus Jesus moet nou in en deur jou lewe gestalte verkry. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê vir ons die volgende, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En dis presies wat ons as kinders van die Here moet doen. Ons moet ons lewe ten alle tye as 'n heilige, as 'n lewende, as 'n welgevallige offer voor die Here stel. Ons moet in alle tye doen wat reg en rein is en opreg wandel, en ons moet die werke van die lig ten alle tye beoefen. Hierdie is iets wat dagliks in ons lewens as kinders van die Here moet plaasvind, vriende. U sien, heiligmaking is 'n daglikse proses waarin ek oorgee aan die Heilige Gees, sodat hy my kan reinig, sodat hy my kan lei in dit wat die Here van my vra. Ons moet ook onthou, liewe broer en suster, dat die duivel op brons is het brullende leeuw en hy soek wie hy kan verslind. Hy is juist daarop uit om die kind van God aan te val, om die kind van God te kry, om te sondig. Hy wil jou hart aanval, so dat jy moet sondig teen die Here. Hy wil nie hê dat jy 'n lewe moet leef wat God behaag nie. Daardeur gaan hy aanhou om jou aan te val. Hy wil jou weglok. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees nugter en waaksaam, want jou teestander die duivel op brons is 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En dan vers 9 is my so kosbaar, hy sê, hom moet jy teestaan, staan vastig in die geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jou broederskap wat in die wêreld is. Jy sien, die duivel gaan sy pyle na jou hart toe skiet, vriende. Hy gaan jou versoek met sonde, maar die Here het ook sy gees vir ons gegee om ons te help en ons te versterk teen die versoeking, teen die aanvalle van die duivel. En daardoor is het nodig dat ons die borswapen van geregtigheid sal opneem, dat ons ons harte sal bewaar, dat ons ook so sal seker maak, vriende, dat ons gehoorsaam is aan die Here, dat ons strewe elke dag na 'n heilige lewenswandel in Christus Jesus, dat ons ook so sal doen wat die Here van ons vra. Ons moet in alle tye in die lig wandel, die werke van die lig beoefen, doen wat die Here van ons vra en oorgee aan hom en sê, Here, kom doen slegs u wil, Heer, u wil in my. Here, kom lei my vandag, kom help my om te doen wat u van my vra en 'n lewe te leef wat u behaag. En vriende, onthou, wanneer u welgeval het, is daar ook vergifnis beskikbaar in die Heer Jesus Christus. Die woord sê ook vir ons in Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 dat die Heer se genade elke môre nuut is. Ek lees vir ons Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. Dit is die goedertierenhede van die Heer dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Ons het elke dag die genade en in staatstelling van die Here en die Heilige Gees nodig, vriende. En dis net God se genade wat ons deerdra, maar ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid dat ons ook ons kant sal nakom, dat ons ook, vriende, van ons kant af sal doen wat die Here van ons vra, deur 'n afstand te doen van die dinge van die wêreld om te vlug van die begeerlikheid van die vlees en te jaag na die dinge wat God behaag. Mag die Here u genade gee. Ons gaan aan volgende week, as die Here ons paar vriende, gaan ons kyk na die skoene vir die bereidheid van die evangelie van vrede, soos wat ons dit vind in vers 15, en u kan ook so in die eie tyd, kan u so lank daardie gedeelte lees en bestudeer, en wat u ook in die persoonlike tyd ook navorsing kan doen, en ook opleeswerk doen, en dan gaan ons volgende week, gaan ons ook dan hierna kyk. Kom ons sit net so, vriende, dan doen ek vir ons 'n gebed. Here, dankie dat ons ook na u woord kon gekyk het in hierdie middag. Here, dankie dat ons ook kan sien dit wat u vir ons kom doen het aan die kruis. Here, dankie dat ons ook weet, Here, dat u aan die kruis gesterf het, sodat ons deur u gered kan word, Here. Dat ons deur u vergifnis kan ontvang, maar dat ons ook deur u, Here, 'n lewe kan leef wat God behaag. Ons dankie vir u liefde, ons dankie vir u genade, en ons dankie, Here, dat ons ook in hierdie middag kan vashou in u, en ons is so afhanklik van u, Here. Ons vra dat u ons naby sal wees. Ons vra dat u ons sal help om gedurig deur 'n lewe te leef wat u behaag. Dat ons gedurig deur, Here, sal strewe na heilige lewenswandel in Christus Jesus, sodat ons meer en meer gelykvormig kan word aan die Here Jesus, en dat u ook in ons lewens gestalte kan verkry. Here, gee ons genade, kom help ons. Ek kom bid dat as daar iemand in hierdie middag is wat dalk moedeloos mag voel, Here, en wat ook so, Here, moedeloos is, wil u nie hulle kom versterk nie, wil u nie hulle kom bemoedig nie, dat hulle ook so sal weet, U is met hulle. Hulle is nie alleen in hierdie stryd nie, maar U gee hulle genade. U gee hulle ook krag om ook te kan doen wat U van hulle vra. En Here, dankie ook vir daardie wonderlike belofte in Filippense 1 vers 6, wat sê, hy wat een goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Christus Jesus. Om te weet, Here, dat U ons nie net gelos toe U ons gered het nie, maar U stap elke dag saam met ons en ons dankie daarvoor en ons weet, U sal ook hierdie werk wat U in ons begin het, sal U ook volëindig. En dankie dat ons daarin kan vashou, dankie dat ons aan U kan vashou. Ons vra ook dat U saam met ons sal gaan deur die res van hierdie middag, dat U ons sal behoed en bewaar en dat U ook met ons sal wees. En dankie dat ons hierdie dinge kan vra in U naam alleen. Amen. Baie dankie vriende, mag U ook so 'n geseënde aand verder hê.